Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ทำไมท่าอากาศยานไทยไม่ควรมีดิวตี้ฟรีแค่รายเดียวคุณกำลังฟัง Brand Aside Podcast กับผมพรหมเมธ ศิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธ Brand Aside และตอนนี้อยู่กับน้องติ๊ก Brand Aside ด้วยครับ
สวัสดีค่ะติ๊กนรินทร์ทิพย์ภักษีกุลกำธรค่ะ
ครับผมวันนี้อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่องดิวตี้ฟรีทำไมเราถึงหยิบเรื่องดิวตี้ฟรีมาคุยกันนะ
ตอนนี้ประเด็นดิวตี้ฟรีกำลังเป็นที่สนใจมากอยู่ในตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าสัมปทานดิวตี้ฟรีเนี่ยกำลังจะใกล้หมดในปี2563ที่จะถึงนี้ก็คือปีหน้า
ปีหน้า
แต่ว่าในปีน
ี้เดี๋ยวประมาณเดือนกันยาย
นเดือนกันยาแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะหาการประมูลใหม่ละเพื่อที่จะได้ผู้รับสัมปทานมาบริหารงานต่อ
เขาเรียกว่าต้องประมูลล่วงหน้าประมาณปีนึงเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว
ใช่ต้องมีกระบวนการในการบริหารใหม่ในการส่งมอบงานอะไรประมาณนี
้
แต่ว่าที่พูดถึงคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องประเทศไทยเนี่ยสนามบินก็ค่อนข้างใหญ่นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะแต่ว่า
เราเป็นจริงๆมันเราเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
คือถ้าอ้างอิงจากมาสเตอร์การ์ดกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก
อ๋อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่ผลสำรวจที่บอกว่าเป็นอะไรนะ destination อันดับหนึ่ง
หรือว่าอย่างพารากอนเนี่ยก็เป็นแบบสถานที่ที่คนเช็คอินมากที่สุดใน Instagram หรือว่าแต่ถ้าดูภาพรวมดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ประมาณ35ล้าน35 37ล้านอะไรเงี้ยแล้วปีนี้ก็ตั้งเป้าว่ามันจะเพิ่มสูงมากไปถึงแบบ40ล้านอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอๆก็ไม่ได้แบบน้อยหน้าประเทศอื่นๆในเอเชียเลย
ผมว่าไม่ได้ใช่แค่น้อยหน้านะมันน่าจะมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเลยด้วยซ้ำ
ใช่
แปลว่าเราก็ต้องมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเลยแหละ
ใช่
และดิวตี้ฟรีอ่ะคือเข้ามาแล้วก็ต้องซื้อก็น่าจะมีเม็ดเงินเยอะใช่ไหม
ใช่
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้ว่ามันมีรายละเอียดยังไงขอย้อนกลับไปหน่อยนึงแล้วว่าทำไมมันต้องมีดิวตี้ฟรีด้วยอ่ะ
ดิวตี้ฟรีหรืออย่างถ้าคนที่เดินทางบ่อยอ่ะก็จะพอจะรู้ว่ามันเป็นสินค้าปลอดภาษีอากรอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่า คือเหมือนเป็นจุดที่สำหรับพูดง่ายก็คือให้นักท่องเที่ยวซื้อก็อากลับไปใช้ที่ประเทศเขาอะไรอย่างนี
้
ส่วนใหญ่ก็จะจับนักท่องเที่ยวมากกว่า
เขาเรียกว่ามันเป็นร้านขายสินค้าปลอดภาษีที่กระตุ้นให้คนอยากจะซื้อสินค้าแล้วเอากลับไปประเทศตัวเอง
ใช่
ก็เลยปลอดภาษีให้อยู่ในสนามบิน
ใช่
อันนี้คือวัตถุประสงค์
มันก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างนึงแต่ละสนามบินเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่ไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยก็อาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรืออะไรประมาณนี้
อ๋อเขาเรียกว่าก็กระตุ้นช่วยเหลือสินค้าในประเทศให้มีการขายดีขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวมาแทนที่ถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อในประเทศไปซื้อตรงข้างนอกก็ดิวตี้ฟรีก็คือไม่มีภาษี
ใช่แต่ก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมหรืออะไรต่างที่เราเห็นกัน
ที่เราเห็นก็จะมีแบบ
พวกน้ำหอม
บุหรี่
สุรา
พอติ๊กพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเห็นภาพแล้วว่าในประเทศไทยเราสนามบินที่เขาเรียกว่ามีดิวตี้ฟรีอ่ะก็จะมีสุวรรณภูมิ
ดอนเม
ื
อง
ภูเก็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้นี่ก็คือมีดิวตี้ฟรีมีเท่าที่เรารู้จักมันมีรายเดียวปะ
มีผู้รับสัมปทานรายเดียวก็คือ King Power
ทาง King Power เนี่ยเรารู้กันคือรู้สึกว่าถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ย
ก็เท่าที่จำความได้ก็ได้รับสัมปทานมา10กว่าปีแล้ว
ก็เจอ King Power มาตลอดนะ
ใช่จริงๆเขาได้รับสัมปทานตั้งแต่ปี2548แล้วก็ได้มีอายุสัมปทาน10ปีแต่ว่าที่จำได้ไหมที่มีช่วงนึงที่
มีม็อบ
ปิดสนามบินเขาก็ได้รับการเยียวยามันก็เลยต่ออายุสัมปทานไปอีก
ต่อมาถึงวันนี้เลยเหรอ
ต่อมารู้สึกว่าจะต่อ3ปีมันก็เลยมาถึงปีเนี่ยก็จะหมดในปี2563ปีหน้า
ครับอันนี้ก็เดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวไปเช็คกันเป๊ะๆอีกทีนึงอ่ะแต่ว่าไปเป็นว่าคือมีสัมปทานมายาวนานและเพียงรายเดียวที่สำคัญคือไม่ได้สัมปทานเฉพาะร้านดิวตี้ฟรีด้วยนะ
แต่ว่ามันครอบคลุมหมดเลยพื้นที่เรียกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ก
็คือทั้งยวงเลย
ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ดิวตี้ฟรีหรือว่าสินค้าปลอดภาษีอากรอ
ันนี้คือข้างในที่เราเข้าไปแล้วเจอร้านใช่ไหม
แล้วเป็นพื้นที่รีเทลข้างนอกก็คือจะเป็นพวกร้านอาหารธนาคาร
อ๋อนี่คือหมายถึงว่าตอนที่เราไปถึงก่อนที่จะเช็คอินเข้าไปอ่ะข้างนอกที่มีร้านอาหาร
ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยที่อยู่ภายข้างนอกร้านอาหารฟู้ดคอร์ทอะไรประมาณน
ี้ตรงนี้ด้วยเหรอครับ
ใช่
แล้วอีกมีอีกไหม
แล้วก็จะเป็นจุดเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์พิกอัพที่เป็นจุดที่รับสินค้า
อารมณ์เหมือนกับซื้อแล้วฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารับ อะไรเงี้ยเหรอ
สมมติพี่เมธซื้อสินค้าจาก
Duty
King Power ที่รางน้ำแล้วจะเดินทางวันนี้เนี่ยก็เลยให้เขาส่งมาที่
ที่จุดพิกอัพ
ใช่จุดพิกอัพ
เดี๋ยวเราไปเอาอีกทีนึงไปรับสินค้าอีกทีนึง
ใช
่ก็คือมี3ส่วนซึ่งตอนนี้ King Power ได้ทั้งหมด
ได้รับสัมปทานดูแลบริหารจัดการทั้งหมดทีเนี้ยปัญหามันก็เลยเกิดประมาณว่าอย่างที่เราเห็นปัญหาทั่วไปที่คนบ่นๆกันว่าอาหารในสนามบินแพงกาแฟแพง
อ๋อเคยมีคนบ่นขึ้นโลกโซเชียลว่า
ใช่
โอ้เนี่ยราคาแพงจังเลยแล้วรัฐบาลก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอ
แล้วก็ไม่เจอ
แต่จริงๆแพงไหม
มันก็
แพงนะ
ก็แพงอยู่นะ
มันแพงกว่าม
ันก็เลยทำให้เป็นเหมือน perception ว่าเฮ้ยคนก่อนจะเดินทางอ่ะก่อนที่จะไปสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิคือสนามบินในไทยอ่ะจะต้องแบบเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะต้องกินข้าวกินอาหารอะไรไปให้เรียบร้อย
เพราะว่าสนามบินมันแพง
ใช่แต่ว่าแต่ถ้าลองไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะเห็นว่าราคามันพอๆกันเลยกับข้างนอกนะอย่างมีพี่เมธมีตัวอย่างเธอเดินทางไปที่ไหนไหมอ
ย่างล่าสุดเมื่อตอนต้นปีเดินทางไปญี่ปุ่นมาที่สนามบินนาริตะจำได้เลยว่าเราเช็คอินประมาณเที่ยงเนี่ยเราก็คงไม่มีเวลาเพราะว่าจากโตเกียวไปนาริตะมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งก็เลยรีบไปแล้วก็กินข้าวที่สนามบินราคาเท่ากับที่โตเกียวเลยนะก็ประมาณสักแบบพันเยนอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยไม่ได้แพงกว่าที่ในเมืองบ้านเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะ
แต่ราคาบ้านเราคือมันก็อัพไปจนถึงขนาดที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเงินในการที่แบบเอ้ยกินข้างนอกดีกว่า
แปลว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาว่าจากการผูกขาดหรือเปล่า
ใช่เรียกง่ายๆคืออาจจะเป็นการผูกขาดเพราะว่าการที่เขาได้รับสัมปทานเพียงรายเดียวแล้วก็ได้รับพื้นที่ไปแล้วอาจจะไปส่งต่อในพื้นที่ในราคาที่มันสูงกว่าปกติทำให้อ
ย่างสมมติผมจะไปเปิดร้านในนั้นซะหน่อยแต่ไม่มีเจ้าอื่นให้เลือกเลยมันมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่แบบเหมาอยู่
ทำให้ร้านอาหารอาจก็ต้องแบบ
เพิ่มราคา
เพื่อที่จะอยู่รอดได้อะไรอย่าง
น
ี
้ถ้าในไทยมี King Power รายเดียวในต่างประเทศเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งถ้าเทียบแล้วกับในต่างประเทศเนี่ยเขามีผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับสัมปทานเนี่ยหลายรายมากเพื่อที่จะเป็นการแบบการเพิ่มการแข่งขันเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยแหละ
มีตัวอย่างยังไงบ้างคร
ับ
อ
ย่างง่ายๆเลยถ้าให้เทียบเลยนะ
ครับ
เมืองไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวแบบ35ล้านคนใช่ไหม
เยอะมาก
มันเป็นตัวเลขที่มากกว่าประเทศเกาหลีถึง3เท่าเลยนะ
อันนี้กำลังจะเทียบกับเกาหลีใต้
ใช่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ13ล้านคน
ก็คือน้อยกว่าเรา3เท่า
ใช่แต่ว่าดิวตี้ฟรีไทยเนี่ยเล็กกว่าเขาถึง6เท่า
เดี๋ยวนะงงนักท่องเที่ยวมากเรามากกว่าเขา3เท่าคือประมาณ10ล้านกับ30ล้านถ้าเอาเลขกลมๆแต่มูลค่าดิวตี้ฟรีของเขาคือดิวตี้ฟรีของเขาใหญ่กว่าเรา6เท่า
ใช่
คือยังไงบ้าง
คือเกาหลีใต้เนี่ยเขามียอดขายดิวตี้ฟรีเนี่ยประมาณ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก็ประมาณ 340,000 ล้านบาท
340,000 ล้านบาทโอเคแล้วของไทยล่ะ
ไทยเนี่ยมียอดขาย 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 60,000 ล้าน
ทำไมมันน้อยล่ะ
ทั้งๆที่แบบเมืองไทยอ่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเยอะมาก
มากกว่าเขา3เท่า
ใช่
แต่ตัวเลขจากการขายดิวตี้ฟรีน้อยกว่าเขา6เท่า
ใช่หรือถ้าแบบดูพวกจำนวนผู้ประกอบการนะเป็นสนามบินชั้นนำที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบเคยไปเยือนอ่ะอย่างง่ายๆเลยอ่ะสนามบินฮ่องกงเนี่ยมีผู้ประกอบการดิวตี้ฟรี4 ราย
โอเค
สนามบินชางงีที่สิงคโปร
์ชางงี
3 ราย
โอเค
สนามบินอินชอนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะตัวอย่างมูลค่า
ของเกาหลีใต
้12ล้าน
เฮ้ยมันเยอะจัง
ใช
่อย่างที่ผมเคยไปมานาริตะ
นาริตะมี4รายค
่
ะ
อ๋อก็คืออย่างน้อย 3-4 รายนี่ดูเป็นสแตนดาร์ด
ใช่
โอเคเกาหลีใต้เขาอาจจะเยอะหน่อยอ่ะ12ล้าน
อ่ะหรืออย่างเพื่อนบ้านเราขนาดประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาเนี่ยที่ซึ่งอ่ะเราพูดกันตรงๆว่าอาจจะเป็นประเทศที่ไม่ได้แบบบูมเรื่องการท่องเที่ยวมาก
ไม่ได้ดึงดูดให้น่าไปเท่าเราคือไปแล้วอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายนัก
ใช่
มีกี่รายครับ
เขายังมีถึง3รายเลยค่ะ
เฮ้ยเขาก็ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยไม่ใช่เขาเรียกว่าสนับสนุนการแข่งขัน
ใช่
โดยการมีผู้ให้บริการดิวตี้ฟรีผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีมากกว่า1ราย
ใช่อย่างที่บอกว่ามันเกิดการผูกขาดขึ้นมันก็ทำให้สินค้าและบริการเนี่ยแพงหรืออาจจะไม่ได้เป็นราคาที่แบบ
ไม่ได้เป็น
ที่เราคาดคิดไว
้ราคามันสูงกว่าที่เราคิดไว้เนาะ
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าคือน้องติ๊กไปงานของทางสมาคม
ผู้ค้าปลีก
เขามีการแถลงเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ใช่
ยังไงบ้าง
เขามองประเด็นว่าเฮ้ยมองประเด็นที่สังคมเขาก็มองเหมือนกันว่าสนามบินไทยหรือว่าท่าอากาศยานในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีดิวตี้ฟรีรายเดียวแต่ว่าที่ท่าอากาศยานเนี่ยเขาก็มีผลประชุมผลการประชุมล่าสุดออกมาแล้วนะคะว่าเรื่องการให้สิทธิ์การประกอบการเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานนี่แหละก็คือจะแบ่งเป็น3สัญญาใหม
่
1ก ก็คืออาจจะแยกใน3ส่วนที่พูดไว้ข้างต้นออกจากกันเลยแยกการบริหารออกจากกันก็คือ1เป็นสินค้าปลอดภาษีอากรก็คือสินค้าดิวตี้ฟรีนั่นแหละ
ก็คือโซนของร้านค้าดิวตี้ฟรีข้างใน
ใช่
อ
ัน
นี้คืออย่างที่1
ก้อนที่2ก็คือพื้นที่เชิงพาณิชย์คือพื้นที่รีเทลพื้นที่ร้านอาหารธนาคารหรือบริการ
ก็คือพื้นที่ข้างนอก
ใช่และพื้นที่3ก็คือเป็นจุดพิกอัพเคาน์เตอร
์ท่าอากาศยานเขาบอกแล้วว่าเขาจะแยก
ใช
่แยกส่วนนี้ออกจากกัน
ใช่แยกการบริหารจากกันแต่ว่าทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็เสนออีกคือนอกจากจะแยก3ส่วนนั้นแล้วอ่ะคือควรที่จะแยกสินค้าในกลุ่มปลอดภาษีเนี
่
ย
ออกจากกันด้วย
แยกตามกลุ่มสินค้า
หมวดหมู่เลยใช่ไหมอย่างเช่นยังไงอ่ะแบบ
กลุ่มสุราบุรีอะไรอย่างเงี้ย
กลุ่มแบรนด์เนม
แฟชั่นหรือว่าสินค้าไอทีแกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแต่ละคนแต่ละแบรนด์มันมีเขาเรียกว่าอะไรความเชี่ยวชาญในสินค้าต่างกันมันทำให้พอมันมีหลายคนเข้ามาบริหารเนี่ยมันเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมันมีสินค้าที่ตรงใจลูกค้าสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น
นอกจากเรื่องของข้อเสนอของการแบ่งแล้วเห็นว่ามีเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยเขาเรียกว่าส่วนแบ่งรายได้จากดิวตี้ฟรี
ใช่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ารายได้ดิวตี้ฟรีในไทยมันต่ำกว่าที่เกาหลีมาก
เมื่อกี้เกาหลีมัน 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ไทย 1,900 ตัวเลขมันไม่ได้ผิดใช่ไหมเราไม่ใช่ 19,000 อะไรอย่าง
น
ี้หรออ
ันนี้อ้างอิงจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยด้วย
รู้สึกว่าตัวเลขของทอของท่าอากาศยานก็เท่านี้ด้วยนะก
็
คือ 1,900 ล้านเหรียญ
ส่วนหนึ่งมันมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมของในประเทศไทยด้วยค
่ะของไทยนอกจากจะมีผู้ให้บริการดิวตี้ฟรีผูกขาดแค่รายเดียวแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไง
เก็บค่าธรรมเนียมมันต่ำกว่ามาตรฐานเฉลี่ยมากด้วยคือจะอาจมองจากค่าเฉลี่ยสากลคือมันมีการเก็บค่าธรรมเนียมสัมปทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40%
แล้วบ้านเราเก็บเท่าไหร
่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 15-21%
โอ้สนามบินดอนเมืองอ่ะ
ส่วนสนามบินดอนเมืองกับสนามบินนานาชาติภูเก็ตเนี่ย 19%
ถ้าตีรวมๆผมให้ 20% เลยอ่ะแต่ว่าต่างประเทศเขาต้อง 30-40 นะ
มันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่างประเทศมาก
ๆ
แล้วถ้าไปยิ่งไปเที่ยวกับสนามบินอินชอนอย่างที่เมื่อกี้บอก
เกาหลีใต้อีกแล้ว
เขาเก็บค่าธรรมเนียม 40%
อ๋อ40
สนามบินชางงีเนี่ย 46% คือมันสูงกว่ามาตรฐานอีกอ่ะ
นี่เกือบครึ่งนึงแล้วนะ
ใช่มันเลยมีการพัฒนาหรือว่ามันมีสินค้าอะไรที่มันแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคมาก
ๆอันนี้คือในแง่ของทั้งข้อเสนอของเรื่องของการแบ่งพื้นที
่
แล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมด้วย
ใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้าเรามาดู King Power นะเขาจะแฮปปี้ไหมคือตอนนี้เขาเหมารวมทั้งหมดอยู่เลยไง
ใช่แน่นอนว่าเกมการประมูลสัมปทานครั้งเนี้ยเขาก็คงสู้ไม่ถอยเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นมันอาจจะพลิกเกมเลยก็ได้เพราะว่าเราอ่ะคุ้นชินกับการที่อยู่กับ King Power มาตลอดมาหลายสิบปีแล้วแหละ
ไม่ใช่เราคุ้นชินนะคือ King Power เขาก็คุ้นชินกับการที
่อยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวนะ
ทีเนี้ยมันก็ต่อไปมันอาจจะมีแบบผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมประมวลเยอะมากขึ้นแหละ
มีใครสนใจบ้าง
โอ้ยอย่างหลายรายเลย
ถ้าเอาเป็นระดับโลกเลยนะมีใครบ้าง
โอ้ยอยากกลุ่มลอตเต้แน่นอน
กลุ่มลอตเต้
กลุ่มลอตเต้เนี่ยเริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างห้างย่าน RCA เขาก็เริ่มให้เห็นแล้วแหละว่าเริ่มสนใจในการลงทุนในประเทศ
ลอตเต้ต้องบอกว่าลอตเต้มาจากเกาหลีใต
้
ที่บอกว่ามี12รายเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ว่าเขาเป็นรายใหญ่ที่แบบทำไปหลายประเทศเลยใช่ไหมเขาเลยสนใจประเทศไทยด้วยก็ไม่แปลกที่เขาจะสนใจนะเพราะประเทศเราแบบการท่องเที่ยวเยอะอะใหญ
่
มีลอตเต้แล้วมีใครอีกครับ
ลอตเต้หรือว่ากลุ่มจากสวิตเซอร์แลนด
์
กลุ่มจาก
ฝรั่งเศส
ใช่กลุ่มจากฝรั่งเศสหรือแม้แต่กลุ่มจากเกาหลีใต้อีกที่เป็นกลุ่มภายใต้ซัมซุง
อ๋อคู่แข่งของลอตเต้
ใช่
ตรงนี้เขาก็สนใจได้ข่าวว่าในไทยเองก็มีคนสนใจเหมือนกันนะ
อาจจะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มเดอะมอลล์ที่เป็นยักษ์ใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกอะไรอย่าง
นี้ถนัดเรื่องค้าปลีกอยู่แล้วเขาก็อยากได้ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ใช
่ทั้งนี้ถ้าเกิดเราลองย้อนไปมอง King Power นิดนึงนะครับ King Power เนี่ยถ้าเอาจริงๆธุรกิจหลักๆเลยอ่ะของเขาก็คือดิวตี้ฟรีถ้าเกิดดูแล้วธุรกิจรองๆที่เห็นเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนี้ก็อย่างเช่นสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่อังกฤษOH Leuven ที่เบลเยียมอื่นๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอย่างอื่นแล้วนะ
ใช่ค่ะ
ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนี่เรียกว่าเป็นเกมที่แพ้ไม่ได้ของ King Power
แต่เขาก็อาจจะเดินเกมในการที่ไปบุกต่างประเทศมากขึ้น
อ๋อเขาก็ไปดูตลาดต่างประเทศเหมือนกันมองดูแล้วโอกาสของ King Power ผมก็มองอยู่เหมือนกันนะว่าเขาน่าจะไม่ยอมหรอก หรืออย่างน้อยอย่างน้อยนะใน3พื้นที่ที่เรามองกันนะว่าจะมีพื้นที่ดิวตี้ฟรีพื้นที่ของค้าปลีกภายนอกแล้วก็พิกอัพจุดพิกอัพเซ็นเตอร์ดูแล้วผมมองว่าดิวตี้ฟรีอ่ะพื้นที่ดิวตี้ฟรีเขาไม่ยอมแน่เลยป่ะ
ใช่
เขาน่าจะต้องเอาไว้เพราะมันจะเป็นพื้นที่หลักที่แบบสร้างรายได้อ่ะ
ใช่เพราะงั้นเหมือนเขามีเอาเลทในต่างจังหวัดหรือว่าเอาเลทที่รางน้ำ
อ๋อจำได้มีเอาเลทที่ภูเก็ตมีที่รางน้ำที่กรุงเทพ
ที่ชลบุรีคือมันมีแบบเขาทำไว้ครอบคลุมแล้วแหละ
ทีนี้ถ้าเกิดเราลองย้อนกลับมามองครับว่าถ้าเรามีมากกว่า1รายผลประโยชน์ที่เราคาดว่าจะได้รับจากการที่มีผู้ประกอบการดิวตี้ฟรีมากกว่า1รายทางสมาคมเขามีการศึกษาเรื่องนี้ไหม
คือเขามองว่าที่เห็นชัดเจนคือรายได้รายได้เนี่ยจะเข้าประเทศมากขึ้นอย่างต่ำๆเลย 50,000 ล้านบาทอาจจะถึงแบบแสนล้านหรืออาจจะไปถึง 500,000 ล้านถ้าตลอดอายุสัมปทานค่ะมันรายได้มันเข้ามาเพิ่มแน่ๆ อย่างที่สองผู้บริโภคอาจจะได้เห็นสินค้าและบริการในพื้นที่รีเทลอาจจะถูกลง
อาจจะเห็นราคาที่แบบมีใกล้เคียงกับในตลาดในเมืองมากขึ้นต่อไปเราจะไปต่างประเทศเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องคิดมากอ่ะคือไปถึงสนามบินไปกินที่สนามบินก็ได้อาจจะแพงกว่า5บาท10บาทเราก็รู้สึกว่ามันก็อำนวยความสะดวกเนาะ
แล้วก็เราอาจจะได้เห็นมวลหมู่สินค้าที่มันแบบเอ้ยแปลกใหม่หรือว่าสินค้าที่มันถูกใจเรามากขึ้น
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยติ๊กในฐานะที่แบบไปทำข่าวมาใกล้ชิดมามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
มองว่าการที่เรามีผู้เล่นผู้ประกอบการเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆในทุกธุรกิจเนี่ยการแข่งขันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าการแข่งขันมันทำให้เกิดความเป็นธรรมสุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้ในสิ่งที่เป็นธรรมถ้าเราเห็นทุกธุรกิจมันมีผู้เล่นรายเดียวเนี่ยแน่นอนมันน่าเบื่อ
มันผูกขาดอ่ะ
มันผูกขาดมันไม่มีอะไรที่มันดึงดูดใจ
เราไม่มีทางเลือกด้วย
ใช่
นะแต่ล่าสุดรู้สึกใช่แล้วผมไปที่ดอนเมืองมาเนี่ยล่าสุดพื้นที่รีเทลข้างนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นกลุ่มเดอะมอลล์นะก็คือมีเหมือนกับมีกลุ่มใหม่เข้าไปใช่เริ่มมีเข้ามาแล้วแต่ก็หวังว่าจะเห็นความหลากหลายของผู้ให้บริการดิวตี้ฟรีที่มากขึ้นยิ่งมีการแข่งขันมีผู้เล่นมากลายมันก็นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคอย่างเราจะได้รับ
ใช่ค่ะ
โอเคฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะพอเป็นไอเดียให้แล้วแหละว่าทุกคนมองเรื่องดิวตี้ฟรียังไงถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ลองคุยกันด้วยกันดูว่าเรามองเรื่องนี้ยังไงนะครับสำหรับเอพิโซดที่3วันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แหละไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าน้องติ๊กจะหยิบเรื่องค้าปลีกเรื่องธุรกิจอะไรเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ